ukushumayela injumayelo. Nakube kusengaba into elesi sikhathi esimanje i-21st century. Esikhathini la khona i-video eku YouTube uma yi 4 minute isukise inde kabi. Ukuba iqhubeke ikunikeza ukulangazela ukuba uyibuke yonke. Nebala akusenjalo. Leso sikhathi sesidlulile. Asidlulile. Angikubingele ngamukele ngosine fresh. Ngingusibono Bitingema ongumlomo ka Benedict Diamond we Christianity Works. Ngiyakhumbula ngisemfana omncane ngidonselwe enkonzweni. Ngihleli phansi emabhentini enkonzo amahora. Ake ucabange nje ihora elilodwa lonke. Emva kwalokho nansi intshumayelo. Okwakuse ngathi kimi ngendlebe zobungane lo muntu wayebhibhidla. Kimi phela ngokobungane kwakuse ngathi nje ilokho phela indlebe zobungane ezayikuzo. Ngicabanga ukuthi angingedwa kulowo mcabango njengomuntu osemdala uma ngibuyisa lezo yinkumbulo njengoba nakabaningi kuba njalo kumbe kwaba njalo. Yikho kanye lokho kwakugcwalise indlela yokubuka kwami ukuthi uNkulunkulu unjalo impela. Ekuqaleni kokusebenza kaJesu wahamba wangena esinagogeni eCapernaume wabe seqala efundisa. Kodwa uJesu wabona irespond eyehlukile kulabo belalele. Kunalokho mina engiqeda ukusho ukuthi kwakuyirespond yami ngisemncane kulo muntu owayesuke eShumayela. Kahlehle. Ngoka Mark 1:22. Bamangala ngokufundisa kwakhe. Ngokuba wabafundisa njengonamandla kungenjengababhali. Ngakho laba bantu babemangele kakhulu ngoba wabafundisa ngamandla nangegunya elingachazekiyo. Okwakuyinto ehluke kakhulu kunalena abafundisi babo ababekade bebanikeza yona. Kwakungani lokho? Kwakwenziwa yini ukuthi izifundiso zakhe nezintshumayelo zakhe zazehlukile kulezo abasebejwayele? Ngoba ecwaliswe ngamandla kamoya ongcwele, uJesu wayekhuluma izwi likaNkulunkulu liyilo ngqo. Futhi ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma kuba nobuqiniso bobukhona bakhe obungasoze baphikiseka. Bungabonwa nayingane uqobo ekhasayo. Noma ngabuhle bolu lokushumayela, noma ngabuhle boluni lokushumayela oba ingxenye yakho sihlobo sami. Qinisekisa lezo zinto ezimbili ukuthi kugcwaliswe ngamandla kamoya nokuthi kuletha umqiniso beyibhalo zinjengoba zinjalo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ungasithola kunombolo yethu WhatsApp ethi 0677060077. Kungenjalo ngena ku website yethu ethi www.freshzulu.co.za.